Pravý prostor je pololetník, jeden z nejstarších dosud působících časopisů se samizdatovou minulostí. Cílem Pravý prostor je reflexe a analýza zásadních témat současnosti z různých perspektiv. Jednotlivá čísla pracují s hostujícími dramaturgy a zaměřují se především na otázky kultury, společnosti, politiky a umění. V rámci mediálního partnerství Rádia Wave právě s Pravý prostor editují teďka nové číslo, které vyjde na konci června, Hanka Běricová a Šimon Holý. Jeho tématem bude internetová generace, no a v našem vysílání budeme postupně představovat autory a autorky, kteří přispěli do tohoto aktuálního čísla svým textem, videem nebo jiným obsahem. No a jednou z nich, z těch autorek, je právě Tereza Krobová, jejíž text nese název Nechovej si jako baba a střílej. Ahoj.
Čau.
Terezo, ty jsi vystudovala žurnalistiku, později taky mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, dále genderová studia na Fakultě humanitních studií. No a na FSV v současnosti sepisuješ svou doktorskou práci, která se věnuje genderovým aspektům počítačových her. Stejnému tématu se věnuješ i v rámci své výuky. Přednášíš různě, například kromě teda FSV v Metropolitní univerzitě v Praze, New York University v Praze a Masarykově univerzitě v Brně. A taky pracuješ jako dramaturgině v České televizi, kde vymýšlíš pořad o počítačových hrách pro děti. Proč jsi rozhodla právě věnovat tomuto tématu aspektu genderu v počítačových hrách? Co ti na tom připadá smysluplné?
No, mně se to krásně spojilo. Já jsem od dětství hrála počítačové hry, definuju se jako pařanka a vždycky jsem byla taková jako bojovnice za lidský práva. Pak jsem to definovala jako feminismus. Takže pro mě bylo úplně přirozený, že se to postupně na vysoké škole spojilo.
Myslíš si, že skutečně zažíváme cosi, o čem se často mluví a co by se dalo označit jako takzvaná krize maskulinity?
Já jsem přesvědčená, že ano. Myslím, že probíhá už od 90. let, ale dneska to tak nějak vrcholí, nebo podle mě možná se to láme.
Čím se to projevuje?
Projevuje se to různě, různýma historickýma reakcemi nebo naopak uvolněním všech těch pravidel. To znamená, že muži mají na jednu stranu pocit, že se na ně strašně tlačí, na jednu stranu vůbec neví, co se sebou, a spousta z nich, především nová generace, najednou vidí, že se na ně naopak netlačí a že si můžou mnohem víc dělat, co chtějí, v tom smyslu, že nemusí být ten chlap s velkým C.
Jak velké je to ohrožení pro společnost, tato krize maskulinity podle tebe?
To je hrozně těžká otázka. Jako z principu samozřejmě žádná. To, že se nějak jako rozpouštějí ty pravidla a chlap třeba může, nedej bože, brečet, je podle mě super a žádný ohrožení to není. Ohrožení je podle mě jako ta hysterická reakce těch lidí, kteří se cítí v panice, že neví, co se sebou, tak jsou o to víc mačo. Jako není to ohrožení, jako že se hroutí společnost a demokracie, ale je to ohrožení jako pro jednotlivce, podle mě.
V téhle souvislosti právě v tom textu, který ve svém textu, který vyjde v Pravý prostor na konci června, pracuješ s pojmem takzvané toxické maskulinity. Mm-hmm. Jak by si definovala a z čeho tenhle pojem, se kterým pracuješ, vlastně vychází?
Toxická maskulinita, víc než akademický pojem, je to spíš popkulturní pojem a je to nějaký jako stělesnění toho, co je být chlap, co je správný chlap v dnešní společnosti. A ta toxická maskulinita je velmi agresivní, je to velmi jako vypólovaný termín a tvrdí, že být chlap znamená nemít žádný emoce, být velmi agresivní a být sexista. To je jako, pak seš správný chlap.
Kde vlastně se s tou toxickou maskulinitou můžeme především setkat? Z jakých zdrojů na nás působí?
Klasicky samozřejmě sport, takový to sportovní fanouškovství. To je taková ta bezpečná zóna, kde i normální chlapy, jako v uvozovkách, si dovolej být toxický v tom smyslu, že jako mluví o ženských sprostě a tak dále. A pak je to samozřejmě pro mě, podle mě, i to herní prostředí.
Právě s toxickou maskulinitou souvisí i stejně tak toxické hraní počítačových her. Popiš ho prosím, jak vlastně vypadá toto toxické hraní počítačových her.
No, toxické hraní počítačových her je něco, co pro spoustu lidí je hraní her z principu. Takže spousta lidí si myslí, že když někdo hraje hry, tak automaticky hraje toxicky. Ale je důležité říct, že to je jenom úplně malá setina lidí, co tak hraje. A je to samozřejmě, když to měla popsat nějaká komunita lidí, především na nějakých jako online hraní, který se scházejí, sexisticky se vyjadřují k těm postavám, k ženským, co chtějí hrát, ke gayům a lesbám, co chtějí hrát a tak dále.
Co se týče, ty určitě tu scénu herní nějakou dobu sleduješ, co se týče nějakého vývoje. Pro mě jako pro lajka, který hry hraje velmi zřídka, bych si skoro představoval, že to toxické hraní počítačových her je přirozenou součástí hraní počítačových her vůbec. Je tomu tak skutečně, nebo můžeme sledovat nějaký vývoj právě v tomhle směru?
Můžeme určitě sledovat vývoj. Jak říkám, stereotyp, který je zažitý mezi lidma, je, že ten pařan je ten klasický geek, který je buď strašně tlustý nebo hrozně hubený, opupinkovaný, co nemá žádný kamarády a tak si jako dovoluje i být jako velmi sexistický v tom projevu, protože ho ještě chrání ta anonymita toho internetu třeba. Já si ale myslím, že se to hodně zlepšuje a tohle je jenom setina, že se o tom hodně mluví. Já nevím, jestli víš třeba, co je aféra Gamergate, to byla velká aféra před. Tak díky ní se to i nějak jako rozvířilo ty vody a spousta lidí si uvědomuje, že hrát hry neznamená být automaticky divnej.
Mm-hmm. Jak vlastně vypadá ten trh s těmi počítačovými hrami? Kdo jsou především hráči? Taky častý předsudek je, že to hrajou především kluci. Je tomu tak skutečně?
No, ono je důležitý rozdělovat nějak jako ideologicky jako level, na tom je to samozřejmě pořád klučičí zábava. Ale jako prakticky, když se koukneš na čísla, tak je to skoro 50-50. Mm. Jako co se týče genderu samozřejmě. A etnicita je jako zajímavá třeba proměna. Ale proto to není pravda, protože prostě hrajeme stejně.
No jasně. Ty v tom svém textu právě taky rozděluješ, nebo ty hry jsou tak určitě rozdělené právě na ty takzvané AAA hry, kde se právě pracuje hodně s tím násilím a na ty ostatní. Mohla bys nám trošičku úplně jednoduše tohle nastínit, to rozdělení těch her?
Ačková hra v podstatě vlastně znamená ta top hra. Ta, co stojí nejvíc peněz, i se do ní investovalo nejvíc peněz, hraje jí nejvíc lidí. Jako dobrá metafora je, že to je vlastně hollywoodský film. Mm-hmm. Takže to jsou áčkové hry.
A kdo je vlastně v těch áčkových hrách tím hrdinou nejčastěji?
No, samozřejmě chlap.
Je to ten, já jsem například kdysi hrál GTAčku, je to ten chlap, no, který právě je tím toxickým maskulinním člověkem.
Jo. Většinou, jako upřímně, není to tak vždycky, ale většinou prostě, stejně tak v hollywoodských filmech, většinou máš pořád ty hrozný frajery.
A tohle se nějakým způsobem proměňuje a dává smysl, že se to proměňuje podle tebe?
Proměňuje se to, pomalu se to proměňuje, ale proměňuje. Máme spoustu áčkových her, které jsou hrozně zajímavé, co se týče postav, který máš a který můžeš hrát.
Terezo, proč vlastně hrajeme počítačové hry? Co nám to přináší do našeho života? V čem je to jiné, než číst si knížky a koukat na Jamese Bonda?
Je to jiné v tom, že zatímco když čteš knížku nebo koukáš na Jamese Bonda, tak je to do určitý míry pasivní, jenom to sleduješ, tady to skutečně prožíváš, tady se staneš součástí toho světa, můžeš objevovat vesmír, můžeš se dostat do historie, můžeš hrát za zvíře a tohle všechno skutečně seš ty.
Ale já když si čtu knížku, tak mám pocit, že jsem taky jako velice aktivní, že vlastně musím vynaložit velké, na rozdíl třeba od sledování filmu, velké úsilí na to, abych si ten svět vlastně v sobě vytvořil. Jde tady v těch počítačových hrách o tu možnost rozhodnout se?
Určitě taky. Často se říká, že hra je vlastně mix knížky a filmu. Je reprezentativní jako film, nemůžeš vlastně si úplně rozhodnout, jak ty postavy vypadají, ale zároveň podobně jako v knížce musíš používat svoji fantazii a nějak si jako rozhodnout, že proč doleva, doprava, to jsou ty banální volby. A pak třeba, jestli někdo umře nebo ne. To je trend v současnosti.
Věříš tomu, že nějakým způsobem možné skrz počítačové hry právě tu nejmladší generaci nějakým způsobem pozitivně formovat, nějakým způsobem vzdělávat a tak dál, nebo spíš ne?
Já jsem přesvědčená, že ano. Jsou přímo hry, které jsou nálepkované jako edukativní, což je vždycky trošku nuda, zavání to nějakou školou, ale i ve smyslu jako needukativním, jako primárně, dá se přesto dobře předávat podle mě třeba nějaký hodnoty společnosti, které by měly být jiný, než je máme dneska.
Dovedla bys popsat nějaký příklad, zvolit si nějakou hodnotu, která je třeba důležitá a nějaký postup k počítačovým hrám, jak je možné to předat klidně jenom tak obecně, ale...
Jo, třeba spolupráce, že jo, když nehraješ nějaký jako single player, ale multiplayer, tak tě to učí v tom, že je lepší spolupracovat a dostaneš se tak dál, když si pomáhají lidi navzájem.
Mm-hmm. Možná teďka úplně na konci v tom tvém textu je taková věta, která se mně moc líbila, která zní: hraní her tak není příčinou současné krize maskulinity, o které jsme tady mluvili na začátku, ale možná spíše pokusem o její řešení. Nikdo neví, zda by geek neschopný randit s holkama a najít si kamarády byl jiný, pokud by hry neexistovaly. Možná by seděl zavřený doma a četl knížky nebo lepil letadílka. Mohla bys malinko tady tu svoji naději nebo nápad toho, že by mohla krize maskulinity být řešena těmi hrami, ještě přiblížit?
Jo, já si myslím, že se dost často zaměňuje příčina až následek. Hmm. To, že prostě děti spolu neumí komunikovat, sedí doma zavřený, nechodí ven, takový ty klasický jako vzdychání. Za to nemůžou hry. za to může společnost a hry jsou nějaké řešení pro ty lidi, jak řešit to, že neví, co se sebou. A proto hry můžou být řešení na obě strany zase těch pólů. Buď to může být pro lidi, který neví, co se svojí maskulinitou, přijde si, že už chlap je málo chlap a jako přijde mu divný, že může brečet, tak si zahraje toho obrovského nabušeného borce. Ale na druhou stranu je to řešení i pro lidi, co chtějí třeba experimentovat. Ukazuje se, že pro lidi je strašně zajímavý hrát třeba za ženskou, když si chlap, nebo naopak, nebo si zkusit homosexuální romanci, protože to prostě baví a tak dále. Takže to ukazuje, jak variabilní naše identity jsou a hry nám tomuhle můžou pomoct.
Myslíš, že to může pomoct i umění empatie?
Já jsem přesvědčená, že ano. Dělají si výzkumy, co se týče etnicity, ne teda genderu, takže to není můj úplně obor, že se ukazuje, že čím víc jsou třeba jiný národy a jiný etnika v hrách, tím víc to jako zvyšuje nějakou naší citlivost na nějaký jako třeba stereotypy a xenofobii a tak dále.
Já ještě dodám, že víc informací najdete v aktuálním čísle Revý prostor, které vyjde na konci června. Sledovat můžete taky na facebookovém profilu Revý prostor. Tohle byla jedna z autorek nového čísla, Tereza Krobová. Terezo, já ti děkuju za rozhovor a loučím se s tebou.
Já děkuju za pozvání, ahoj.
Ahoj.